All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Барділовська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна». Ну а далі короткий анонс її випуску. У рубриці «Подія» поглядим, як пройшла презентація книг про Олеся Беляцького з уділом його жінки Наталі Пінчук у Вільні.
Про усіх тих, хто знаходиться за кратами у Білорусі.
Репресії у дочиненні до незалежних СМІ у Вільні на початку 20-го стагоддя. Про гэта говорим з екскурсоводкою Вольгой Образцовою у рубриці «Коментар експерта».
Яна зникала, можна так сказати, з-під конфіскації.
Були політзняволені, открив школу по soft skills і digital маркетинг у Вільні. Про гэта у рубриці «Особа», герой якої Дмитрий Максимчик.
Гэта для мене вже частка некого життя.
Написання лістов політв'язь за межи. Про гэта у рубрице «Паза межами».
Но уже на следующее письмо ответов не было.
Но это настолько... Это свято. Это просто цуд. И они чакали этой хвилины, коли ж там приносят эти листы.
З вами Єва Барділовська. Жонка Нобелівського лауреата Олеся Беляцького Наталя Пінчук наведала Вільню. Шэраг мерапрыемстваў адбыўся ў межах двух тыдняў салідарнасці з палізняволеным старшынёй праваабарончага цэнтра «Вясна» і нобелеўскім лаўрэатам Алесем Беляцкім у Польшчы і Літве. А ў Вільні Наталя паўдзельнічала ў прэзентацыі кніг пра нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага. І вось як гэта было.
Падзея.
Мы бачым, што імя Алеся нас аб'яднала ўсіх, сабрала ў сценах гэтага дома. І вельмі важна, што мы маем пляцоўку, дзе збірацца. Мы маем пляцоўку, дзе быць разам, дзе абмеркаваць нашы асноўныя пытанні і праблемы. І вельмі важна зараз гаварыць і не толькі пра Алеся, а гаварыць пра ўсіх тых, хто знаходзіцца за кратамі ў Беларусі. Трэба памятаць, што мы гаворым усе праваабаронцы, якія знаходзяцца тут, не пакідаюць сваю справу, Нам важно кожний раз подымати голос, наш голос, білоруський голос, каб нас чули тут за межой, каб міжнародна супольність виказувала свою солідарність білоруському народу, каб міжнародна супольність робила усі можливі заходи, каб тиснути на улади Білорусі, каб гэты наш голос білорусов був почути. Я думаю, власними силами, які у нас є, які дасть і предоставить нам, вірогодно, і дадуть і предоставить наші сусіди, то гэтими супольними силами і намаганнями ми зможемо змінити ситуацію.
Я Валер Калиновський, Радіо Свобода. Я біограф Олеся Біляцька, я так себе називаю. Я автор першої книги про його, яка вийшла у 2012 році. Ось гэтую книгу он потримав, коли был в тюрьме, читал просто про себе. И для того, чтобы не звертать увагу інших вязнів в Бобруйской колонии, он обгорнул ее в газетку, чтобы не было таких здивлений у тих людей. И он, прочитавши в тюрьме, прислал мне некие помилки, я их поправлю. Не так шмат, до речи. Ось. Але гэта книга старая, історична. Зараз ми будемо презентувати дві нові книги. Книги «Білоруська пена», яка прийшла, ви бачите, вона з Нобелівським золотим медалем. Це білоруський пен випустив в кінці року, коли стала відома ця чудова новина про Олеся. Ось гэтую книгу ми презентуємо, а так само «Радіо Свобода». В гэты ж час якраз паспелі да самой цырымоніі ўручэння перадалі Наталі кнігу Алесь Бяляцкі на свабодзе. Гэта кніга выказванняў, інтэрв'ю, ацэнак Алеся Бяляцкага, якія былі на Радыё Свабода. Калі ў кнізе, выпушчанай пэн-цэнтрам, там больш літаратурная праца, эсэ, вось то тут, канешне, грамадска-палітычная такая разважанне на будзённыя тэмы, на актуальныя тэмы.
Гэта прэмія Алеся Бяляцкага, гэта паказнік. Гэта якраз тое, што нам найлепшым чынам даказвае пра змены да лепшага, таму што прэмія даецца, Нобелеўская прэмія, ну, найбольш аўтарытэтная ў свеце, даецца чалавеку там ці арганізацыі, але пасля гэтымі прэміямі мераюцца краіны і народы. Колькі у нас Нобелевских премій, колькі, а у вас ніводне нема. І для Беларусі це найвищейша знака в світі, гэта премія. І тое, як до яе поставилися сьогоднішнія режимники у Беларусі, то бок греблево з замовчуванням, з образами, свідчить про тое, то ёсць часовае, а што ёсць вечнае, што будзе цаніцца заўсёды, як тыя ж Нобелеўскія прэміі ў свеце, а што сыдзе, як нейкі бервяно на шляху да цывілізацыі.
Падзея.
Акрамя таго, жонка Нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага Наталі Пінчук наведала Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, сустрэлася са Светланай Ціхановскай, а таксама з міністрам замежных справаў Літвы Габрыелюсам Ландсбергісам, які паабяцаў працягваць літоўскую падтрымку беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсіяў. Усё гэта адбывалася, нагадаю, ў межах двух тыдняў салідарнасці ў Польшчы і Літве з палізняволеным сябрам праваабарончага цэнтра «Вясна» і Нобелеўскім лаўрэатам Алесем Беляцким. Дорожці перапёлка.
Олока, а звідти гняздечка на зеленому дубі пірапьолока.
Эксперта.
С вами Ева Бардзіловская. У сучасной Беларуси отбываются вядомы репрессии, идзе наступ на свободу слова и незалежные СМИ, але цікаво поглядеть, як гэта отбывалося у іншыя часы. И сёння мы будем размаўляць про репрессии у дачыненні до беларускай незалежной прессы на початку 20-го стагоддзя у Вільні. И сёння мы размаўляем с беларускай экскурсаводкой Вольгай Абразцовой. Вольга, вітаю вас.
Вітаю, Ева.
І давайте пачнем з першай легальнай газеты на беларускай мове «Наша доля», якая выйшла ў верасні 1906 годзе. Якія рэпрэсіі яна зазнала?
А «Наша доля» сапраўды была першай беларускамоўнай газетай, легальнай газетай. Негледзячы на тое, што яна была легальнай, то есть беларускі друк, ён ужо не быў забаронены. Тым не меней, гэтай газеты выйшла ўсяго 6 нумару, 5 з якіх былі сканфіскаваныя. Рыхтаваўся да выхаду 7 нумар. 7 нумар быў знішчаны проста ў наборы. Гэта адбывалася за, як пісала тагдашняя цэнзура, за публікацыю артыкула узбуджальнага характару. Можна правесці, скажам так, такія паралелі з нашым часам. І рэдактар і выдавец Іван Тукеркіс, ён быў прысуджаны да аднаго году зняволення ў крэпасці, але ён у час следства выйшаў пад заклад і бег у Парыж.
А ён быў асуджаны менавіта за тое, што ён рэдактар.
Так, менавіта за сваю дзейнасць у якасці рэдактара, то есть за сваю легальную дзейнасць.
А ўвогуле такое часта бывало, што рэдактары садзіліся незалежнай прэсы на пачатку 20-го стагоддзя ў Вільні?
Так, гэта вось такая вельмі небяспечная была пасада, небяспечная праца. Што датычыцца нашай знакавай газеты «Наша Ніва», яна праіснавала значна долей, чым «Наша доля», але яе рэдактары таксама зазналі пераслед. Александр Уласаў быў падвергнуты судоваму пераследу за артыкулы, якія падаліся тагачасным уладам радыкальнымі за публікацыю артыкулаў у газеце. Ён не быў іх аўтарам, ён быў іх выдаўцом «Нашай Нівы». І ён быў асуджаны на зняволенне, а газета выплаціла штраф. І таксама Янка Купала, які быў з 1914 года рэдактарам нашай Нівы, таксама ён зазнаў судовы пераслед за артыкулы нашай Нівы, але гэты судовы пераслед перарвала вайна і тое, што лінія фронта яна наблізілася да Вільні, а потым і Вільня апынулася за лініяй фронту.
Вайна выратавала чалавека, атрымліваецца.
Ну, атрымліваецца так.
Вось мы паступова перайшлі да нашай Нівы газетай выдання, якое існуе, ну, з пэўнымі перапынкамі дагэтуль, да гэтага часу, і прызнана сучаснымі ўладамі Беларусі ўвогуле экстрэмісцкім фармаваннем. І вось у Вільні на тыя часы, на пачатак 20-га стагоддзя, існаваў віленскі цэнзурны камітэт. І за рэдакцыяй нашай Нівы вялася сталае сачэнне паліцыяй. На два нумары накладзены арышт.
Наша Ніва выходзіла, увесь час яна выходзіла ў друкарні Марціна Кухты, таго самага Марціна Кухты, якога упамянуў Максім Богданович у сваім апошнім вершы. І гэты чалавек, ён быў адданы літоўскай справе, але вельмі спрыяў і беларускай справе, і наша Ніва часцяком выходзіла як бы ў крэдыт. Рэдакцыя не магла заплаціць за чарговы нумар, але Марцін Кухта як бы на даверы вось выпускаў наступны нумар. І калі адбываліся канфіскацыі, то, ну, як успамінаюць сучаснікі, што паліцэйскія прыходзілі ў друкарню і прыходзілі ў рэдакцыю, бо з друкарні я так разумею, што частка нумароў увесь наклад пераносіўся ў рэдакцыю, потым распространяўся. Але вось на гэтым шляху ад рэдакцыі ў друкарню частка нават з канфіскаваных нумароў са спрыяннем рабочых друкарні Марціна Кухты, яна знікала, можна так сказаць, з-пад канфіскацыі. І ўсё ж такі частка гэтых нумароў захавалася, частка нумароў знаходзіла свайго чытача.
А вогляд чытаць такія выданні, якія сканфіскаваныя, але дайшлі да чытача, вось самім чытачам было небяспечна?
Ну, вось ёсць такія факты, што нават пра гэта пісала наша Ніва, што тыя, хто давалі зямлю ў арэнду, яны з арандатараў бралі падпіску пра тое, што яны не будуць выпісваць там вось такія-то, такія-то, такія-то газеты. Такія факты таксама былі. Наша Ніва, ну, яна пісала пра такі вось прыклад, факт, што вось памешчык такой-то дае ў арэнду зямлю, і пры гэтым ён заставляе падпісаць арэндатара такую вось дамову, што той не будзе выпісваць вось такіх-то газет у пераліку нашай Нівы, прычым гэтыя газеты, я падкрэслю, што гэта легальныя газеты.
Цікавы вельмі факт. А ўсё ж, ці можаце адказаць, што азначае вось гэта легальныя газеты? Яны былі ўнесены ў некі дзяржаўны спіс ці...
Як наша Доля, так і наша Ніва, гэта былі афіцыйна зарэгістраваныя газеты, іх рэдакцыі працавалі легальна. Ну, вось што значыць легальная газета.
То бок цікавае такое спалучэнне, легальнае і ўсё ж такі канфісковалі. А ў сучаснай Беларусі спачатку легальны, а потым нелегальны. Вось такая лінія часу, мабыць.
Ну, можна сказаць, што з нашай Долі таксама адбылася такая гісторыя, што вось пасля там вось гэтых 6 нумароў і 7 нумара, які быў рассыпаны ў наборы, яе як бы закрылі. Тады газеты закрывалі, ну, не проста там аб'яўлялі легальныя і нелегальныя, гэтую газету закрылі, ну, і яе гісторыя скончылася на гэтым.
Ну, а гісторыя наша Нівы, як бачым, не скончылася. Цяпер наша Ніва існуе ў інтэрнэт-прасторы, і зараз яе нельга рэпосціць, калі вы жывеце ў Беларусі, рабіць пасты, бо гэта лічыцца распаўсюдам там экстрэмісцкай інфармацыі, што датычыцца і Белсата, і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, і ўвогуле ўсіх, мабыць, незалежных СМІ. А ў тыя часы не было, канешне, рэпостаў у інтэрнэт, і таму іншыя, як бы, сродкі ўздзеяння. А ці можаце спомніць яшчэ такія вось цікавыя факты?
Пра тое, што сканфіскаваныя нумары можна было неяк знесці паміж рэдакцыяй і друкарняй. Вось гэта вельмі ўражвае, што недзе паміж гэтымі пунктамі гэтыя газеты ўплывалі з рук паліцыі.
Ну, вас цікава, як бы, памеркаваць, што ж там адбывалася 100 гадоў таму, ці больш. Давайте, Вольга, перайдзем да асабістага. Вы пераехалі, пакінулі Беларусь менавіта таму, што былі экскурсаводкай у Беларусі. Распавядзіце пра гэта.
У жніўні 2022 года пачаўся такі пераслед экскурсаводаў з боку ўладаў. Некалькі маіх калег былі затрыманыя. Я ведаю, што яшчэ некаторых выклікалі, так бы мовіць, на размовы. І вось праз гэта я адчула небяспеку пераследу і з'ехала.
А як бы вы адказалі на пытанне, чаму ўладам сталі не даспадобы экскурсаводы? Яны нешта не тое распавядалі? Ну, я ведаю, што каб стаць экскурсаводам, гэта ўсё афіцыйна, трэба праходзіць экзамен у дзяржавы, карацей. Трэба мець ліцэнзію, то бок гэта ліцэнзаваныя экскурсаводы, трэба заліцэнзаваць, ці, як гэта сказаць, сваю экскурсію нават. І ну, чаму ўлады ўзяліся за экскурсаводаў?
Маё меркаванне такое, што таму, што вось, ну, прафесійная супольнасць экскурсаводаў, гэта людзі прафесійныя, яны развіваюцца, яны самі працуюць там з архівамі, яны даведваюцца нейкія цікавыя гістарычныя факты. І яны паважаюць сваю працу, і праз гэта яны не паходзяцца на тое, каб на карысць нейкай кан'юнктуры адмаўляцца ад сапраўды гістарычных фактаў. Просто вось зараз, нават я б сказала, што зараз вельмі шмат гістарычных фактаў, про якія абсалютна легальна можна было распавядаць у нават летам 2022 года, яны цяпер пад галоснай ці негалоснай забаронай, вось менавіта таму.
І вось калі вы пераехалі ў Вільню, ці з'явіліся ў вас некія новыя паралелі з, можа быць, сучаснай Беларусі і Вільняй такой рэпрэсіўнай, калі пераследавалі незалежныя СМІ, нашу ніву, нашу долю?
Я стала больш глыбока вывучаць вось і перыяд пачатку 20-га стагоддзя, калі фармавалася беларуская, сучасная беларуская ідэя, і больш раннія часы хадзіла па музеях, па гістарычных месцах, і такіх паралеляў іх напрошвалася вельмі шмат. Нават вось я хадзіла ў такі музейчык Цэля Конрада, і ён паказвае вось месца зняволення Адама Міцкевіча, і там вось ёсць такое памінанне, што яго настаўнік Іахім Лелевель, ён пісаў за Адама Міцкевіча паручальніцтва, што ён паручаецца за гэтага свайго студэнта, што ён будзе з'яўляцца на судовыя паседжанні і паручаецца сваім добрым іменем і сваёй маёмасцю.
Ну, бок, у нашыя часы таксама стала вядомае паручальніцтва там за чалавека, каб яго вызвалілі да суда, змянілі меру стрымання ў выглядзе зняволення ў СІЗА, і вось шмат хто пісаў паручальніцтва таксама. Я, напрыклад, таксама пісала за Марфу Рабкову, але яе не вызвалілі, на жаль. Дзякуй вялікі за такую цікавую размову, Вольга. Мы пагаварылі пра Вільню і рэпрэсію ў дачыненні да незалежных СМІ ў тыя часы, пачатку 20-га стагоддзя. Але шмат паралеляў можна знайсці і з сучаснасцю. Дзякуй вялікі, што былі з намі.
Дзякую вам за цікавую размову. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Come friends of all the nations, good news to you I'll tell, of how old Slavolachia has come in here to dwell. Which side are you on, marching through Baku? Which side are you on?
На чьєму боці ти?
Лялікаю сям'єю шахтери роблять дим, і на ти під землею стоїм ми на своїм. Which side are you on, marching to Baku? Which side are you on,
на чьєму боці ти?
щастя та аванс. Пускаємо коріння, земля тримає нас.
Which side are you on, Ажин ти Багу? Which side are you on?
Наш єму посіти.
Oh, workers, can you take this? So tell me how you can. Will they take your ears and eyes, or will you take a stand? Which side are you on, Ажин ти Багу? Which side are you on? Стомилися отказа, ми ведаємо, де дно тримає площу разом працовне зв'яно. Which side are you on, Ажин ти Багу? Which side are you on? Which side are you on, Ажин ти Багу? Which side are you on?
На чому боці ти?
На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» слухайте правооборончу передачу «Весна». Особа.
З вами Єва Бардзілаўская. Сёння мы размаўляем з Дмітрыем Максімчыкам, былы палітвязень, беларус, які ў Літве адкрыў маркетынгавую школу для падлеткаў. Пра гэта сёння і будзе размова. Вітаю, Дмітрый.
Вітаю.
Дмітрый, першае агульнае пытанне, як узнікла ідэя адкрыць ў Літве, краіне бежанства, для вас такую школу для падлеткаў па вывучэнню маркетынгу?
Гэтая ідэя ўзнікла яшчэ ў Беларусі, калі я быў у турме, калі я вырашыў, што збягу ў Літву, то думаў, чым я буду там займацца. Вось. І ў мяне ўзнікла такая ідэя, ў мяне быў опыт у Беларусі такой працы з падлеткамі, і я вырашыў, што ў Літве займуся гэтай справай таксама. І калі ўжо я прыбыў у Літву, то паглядзеў, што да, гэта тут не хапае, тут ёсць шмат падлеткаў з Беларусі, з Украіны, якія не сильна сацыяльна задзейнічаны. Вось. І ну, пачаў гэту справу, пачаў рабіць метадалогію, пачаў займацца гэтым пытаннем, знайшоў аўдыторыю, знайшоў людзей, і ось уже месяц і адчыніў гэты клас.
Вось цікава, што тыя падлеткі, гэта і беларусы, і украінцы, якія ходзяць да школы да вас, гэта не якбы не аўтахтонныя беларусы, а тыя, якія мігравалі пасля жніўня 20-га, а украінцы адпаведна пасля пачатку паўнамаштабнай вайны.
Так, гэта дзеці людзей, якія беглі ад рэпрэсіяў, гэта дзеці палітвязняў. Калі рэч пра беларусаў, калі рэч пра украінцаў, гэта дзеці тых людзей, которые беглі ад вайны, ад бомбаў, ад ракетаў. Вельмі тут гэта бачна, што тут таксама ім не проста, бо яны ў кароткі час былі вымушаны пакінуць сваю радзіму, пакінуць сваіх сяброў, сваіх родных. Яны прыйшлі ў новы соцыум, тут трэба было начынаць усё з нуля. Канешне, мне не хапае нейкай падтрымкі, некага кусочка радзімы, і от такая з'явілася мэта, што на базе гэтай школы сфармаваць вот такую групоўку, дзе можна не толькі вучыцца, ну, але кантактаваць друг з другам у такой вот суполкі з адзінкавымі інтарэсамі.
Мы згадалі, што да вас у школку ходзяць і беларусы, і украінцы, украінскія і беларускія дзеці. А як яны паміж сабой стасуюцца, ці не сварацца яны з-за ну, сумных падзей, з-за вайны, там, што Беларусь як дзяржава ўдзельнічае ў гэтай вайне?
Я гляжу, што ім вельмі цікава разам, бо яны дзеляцца расказамі, вопытам, як у іхняй краіне, як што працуе, як што робіць, якія асобінасці. Яны часта абмяркоўваюць, а ў нас вот гэдак, а ў нас гэдак. То есть, я бачу, што ім цікава, і вони вельмі, ну, з інтересом відносяться друг до другу, і ніяких сперечок, ніяких сварок, тільки комунікація і сябровство. Ну, так само, окрамя беларусаў і украінцаў, у нас ёсць і падлеткі з Літвы. Яны даведаліся пра гэтую ініцыятыву, і ў нас такі вось міжкраінны інтэрнацыянал, дзеці Беларусі, Літвы, Украіны. Ну, і вельмі цікава разам.
І гэтая школка, умоўна, яна не камерцыйная, то бок вы не зарабляеце нічога. Як бы сабе ў кішэню не кладзеце заробак.
Мы арганізавалі гэту ініцыятыву на такіх валанторскіх пачатках. Є невялічкі збор, мы сабіраем там трохі грошаў на гарбату, на печэнне для дзяцей. Але так, гэта не камерцыйны праект.
І давайце крышку пра заняткі яшчэ ў школе. Ці можаце прывесці прыклад нейкіх там заданняў, практыкаванняў, якія рабілі дзеці?
Першае, з чаго мы пачалі, гэта мы прыдумваем названне гэтаму праекту, да, мы дамовіліся з дзецьмі, што мы самі гэта прыдумаем.
Ну, то бок, я тут удакладню, што школа маладая, і пакуль яшчэ назвы і лагатыпу не існуе, але хутка з'явіцца, і дзеці самі будуць абіраць назву, так?
Так, гэта свайго рода стартап, які не атрымаў яшчэ імя, і я яго сам не прыдумаў. Мы дамовіліся так, што дзеці прыдумаюць гэта самі, зробяць лагатып, зробяць імя, і мы галасаваннем выберам той варыянт, які стане нашым сцягам, нашым імем. Будуць галасаваць не толькі дзеці, але бацькі, і выберам той варыянт, які набере больш галасоў.
Вось гэтым звязаны практыкаванні і заданні, якія робяць зараз дзеці, яны ствараюць лагатыпы.
Так, яны рысуюць у графічных рэдактарах альбо лога-агрэгатарах. Так, гэта як дамашнія задання. Акрамя гэтага мы слухаем там дома аўдыёкнігі, абмяркоўваем на занятках іх. Тобто уже сразу спачатку дзеці получають некае невялічкія такія дамашнія заданні, мы іх выконваем. Працуем на занятках, глядзім абучальныя падкасты.
І я б хацела задаць фінальнае пытанне. Вось вы, у вас таксама такі своеасабліва, але, на жаль, тыповы лёс гісторыя для беларусаў. Вы былі асуджаны, паехалі жыць, ну, сядзець, знаходзіцца на так званай хіміі, папраўчай установе адкрытага тыпу, і збеглі адтуль. Як бы не праз візу, а праз лясы. І тут вымушаны адаптавацца ў Літве. Але тым не менш, вы зрабілі школку для дзяцей падлеткаў, для беларусаў і не толькі, якая забірае сілы і час, якая не прыносіць вам даход, крыніцу даходу. Мяркую, гэта штосьці для вас каштоўнаснае ў першую чаргу.
Па-першае, гэта такая першая ступень, бо мы з дзецьмі плануем у далейшым і камерцыйныя праекты. Гэта дасць нам магчымасць і ім, і мне манетызавацца, палучыць нейкі заработак. Так, гэта адукацыйная гэта справа, яна не прыносіць грошы, але гэта толькі па-першае, бо ў далейшым будуць і сацыяльныя, і камерцыйныя праекты, калі мы на практыцы з дзецьмі будзем выпрацоўваць тыя веды, якія мы палучылі, будзем тэставаць розныя накірункі і ўжо зарабляць непасрэдна грошы. А вось, акрамя гэта, з дзецьмі ўсталяваліся такія адносіны, што гэта ўжо не толькі для мяне праца некая, да, адукацыйная, гэта ўжо частка майго жыцця, бо я атрымліваю ад них вось гэту пазітыўную энергетыку. Яны частуюць мяне некімі сваімі дамашнімі вырабамі, дамашняй выпечкай. Гэта для мяне ўжо частка некага жыцця, я ўжо не магу глядзець гэта як на некі праект. Гэта ўжо жыццё.
Дзякуй, Дмітрый, за размову.
Дзякуй, Вельки.
Нагадаю слухачам, што мы размаўлялі з Дмітрыем Максімчыкам, які ў Вільні адкрыў школу маркетынгу для беларускіх падлеткаў, не толькі для украінскіх і літоўскіх. Дмітрый былы палітвязень, які збег у Літву. На радзіме працаваў, дарэчы, прадпрымальнікам і банкірам.
Thank you.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
Як пишуть листи політв'язням з-за межі? Про гэта сьогоднішня рубрика.
Поза межами.
Приходьте підтримати тих, хто у зняволенні, а так само тих, хто уже стомився писати, бо гэта насамрэч потребує сил. Так каже модераторка ініціативи «Напиши ліст політв'язню» Альона Пономарова. Ініціатива збирає усіх ахвотних кожну середу у білоруській молодзевым хабі у Варшаві.
Был период, где полмесяца в прошлом году, когда просто было пару инициатив, когда никто не пришел. На тот момент я думаю, может, никому это не потребно уже. Але это был такой период, это вот аккурат после войны. Было очень тяжко людям. Началась война, это все тяжко переживалось. И люди у таких простых денег, как написание листов, бачили только там марнование часу. Ну, зараз шмат людей переконались все ж таки. Часом нам приходят отказы, але их мало было, несколько только. И они, звичайно, приходят с химии. Сюда, в Варшаву, тяжко отримать отказ, потому что человек, який там находится, мусит иметь марку, якую он мусит купить у белорусской пошты, каб яна оплачивала отправление из Беларуси в Польшу, то есть эту международную марку. У нас тут возможности купить этой марки нема. Чомусь кожен раз приходять люди сюди на ініціативу, питають мене, чому ми не отримуємо відкази. Я кожен раз кажу, тому що у нас нема, по-перше, марок, ми не можемо покласти внутрі конверт з маркою. Чоловіку елементарно, що він не може відказати з-за цього. І мені кожен раз кажуть, ми подумаємо, ми придумаємо, як добити цієї марки, але ніхто ще не добив. Тому, може, хто-небудь захоче нам зробити такий подарунок на ініціативу і привезти нам з Білорусі цих марок, хоча б декілька, хоча б ми поспробували б так відправити і поглядіти, наскільки дійдуть нам відкази. Ми навіть писали ніякий пост про це, просили якби свояков передавати марки людям своїм, наприклад, вони передають там марки, конверти, і купити пару марок за межу. Тому що за межі шмат пишуть людям туди, тому що це безпечно, більш безпечно, ніж у Білорусі робити. Каб у чоловіка була можливість відказати, там, да, передати. Ну, поки що, на жаль, пару листів нам прийшло. Прийшли з хімії, там ми їх передали владельникам, писали там пост, типу, вот, кому прийшов ліст, прийдіть, заберіться. Тяжко. Некоторые люди просто спиняются, не пишут тому, что нема отказов. Недавно приходил до меня хлопец. У меня такое отчувание, что он с початку инициативы. Год, мама, он пришел, каже, Алена, я больше не могу. Нема мотивации. Я кажу, слухай, ну ты год пишешь листы. И он каже, на тебе гроши на листы. Потому что человек уже отчувает свою отказность за эту справу. Он укладался, я писал, але зараз он просто стомился. И я абсолютно нормально до этого ставлюсь. И абсолютно разумею людей. Я сама докладно так само стомляюся. Стомляюся от навык просто людей. Я часом не прихожу на инициативу, да, приходят мои коллеги, да, модераторы, и они проводят. И мы зараз там стараемся один одного подменять, подшивать, потому что, ну, треба про себе клопотиться. Коли мы не будем про себя клопотиться, мы не сможем клопотиться про других людей.
А за межами?
А теперь поглядим, як іншие люди листуются за межи с политвязнями. Суразмовцы, якія давали коментар белорусскому радио «Рація», прийшли подчас листования до своих высновов. Першие почуем историю листования Олеси Потемкиной.
То есть писать я начала не сразу, а как-то вот год за этим всем просто наблюдала. И были мысли, что вот все это сейчас закончится, все приедут домой, все будут на свободе, вот, а в сентябре 21-го как-то вот поднакрыло, пришло сознание, что нет, никто домой не вернется в ближайшем будущем, и надо все-таки, наверное, писать ребятам. А как-то и начала писать, ну, правда, с меня такой писатель, я больше читатель, чем писатель, больше, наверное, все-таки открытки, чем письма. Вот открытки, с днем рождения, что-то такого плана, на что особо не ждешь ответ, но посылаешь с надеждой, что все-таки дойдет.
Эти могли вы узгадать, кто были вашими первыми адресатами и как за этот час выросла колькость адресатов?
Слушайте, ну я их выбираю абсолютно рандомно. То есть первые письма, они были, да, наверное, таким более знакомым фигурам. Максиму Знаку писала, Маша Колесникова писала, студентам вот писала, которые были по студенческому делу задержаны. А потом уже позже просто берешь список, абсолютно рандомно открываешь какого-то человека и пишешь ему. То есть у меня нету каких-то постоянных людей, которым я пишу постоянно. Одному написала, второму написала. Ответа все равно нету. Поэтому всем.
Коли пишете листы, отправляете поштовки, то с якими думками это робите?
А не знаю даже, если честно. Вот последнее время, конечно, это все-таки, ну, учитывая, что очень многие письма не передают, пишешь как будто, ну, вот просто с надеждой, что, ну, а вдруг прорвется. Уже стараюсь не писать ничего такого, что могут завернуть, что может показаться, что, ну, вот не следует это передавать человеку. Иногда просто открытка вот вообще пустая, вот просто чтобы человек знал, что, ну, помнят о них, не забывают. Поэтому вот каких-то особых надежд, что там кто-то ответит, что-то еще, не такого уже нету.
За этот час все отримали вы хоть некие, можемо, от когости отказы, это были поштовки, невеликие листы, и что было за смест?
Был только один ответ, Илья, слушайте, уже не вспомню фамилию, ну вот да, где-то это был октябрь-ноябрь, как раз человека, получается, из СИЗО переводили уже дальше, и вот, да, один ответ от него был, но потом на повторный как бы лист, он просто благодарил за... Я его поздравляла с днем рождения, он благодарил за поздравление, вот, но уже на следующее письмо ответов не было, вот как бы это была такая единственная возвраточка, ну и было пару возвратов, просто вот выбыл, не нашли, отсутствует... что-то такого плана, то есть то, что не дошло.
Дип, могли вы натхнить инших так само отправить некую поштовку, невеликий лист, чему это варто зробить?
Слушайте, ну я вот уже, если честно, сейчас, я даже не уверена, что вот прямо там письма и открытки – это то, что 100% необходимо посылать. Мне кажется, что чтобы поддержать ребят, наверное, правильнее все-таки делать хотя бы какие-то небольшие переводики, там пусть это будет 5 рублей, но это будет стоимость той же открытки и конверта, но это точно до них дойдет, они точно это получат и потратят это, возможно, на что-то, ну, действительно для них необходимое. Потому что посылать сейчас письма и открытки, ну, как по мне, это больше, наверное, там, не знаю, в Белпочте, и, возможно, каким-то образом достучаться до цензоров, что, в принципе, как бы и пишут, и сидят, и будут неплохие. Так, это вот бандерольки, посылочки, какие-то маленькие символические переводики. Наверное, это все-таки более рабочий вариант на данный момент.
Волонтерка Олеся Потемкина додала, что за межи эффективно только досылать поштовки те листы до политвязнев, а бандерольки могут зарабить у первую чергу те, кто находится на месте.
А за межами?
Досылать листы до сем'я у политвязня у замяжи и робить грошовые переводы для тех, у кого есть у гэтым потреба. Такие наибольш эффективные способы подтримки политвязня бачить волонтерка с подарня Марины. Послухаем ее историю листования, якую она расповела белорусскому радио рацию.
Так, ведаете, опошние так, месяцев 4-5, так, три писали мы листы, или трошки в меньшей колькости писали листы. Было вельми мало отказов, будем так казать. Тому мы решили изменить формат. Я так зрозумела, что ну, в том формате, в котором мы писали, те листы не доходили до вязня, те вязни, когда писали отказ, бо мы давали реальные адресы, куда можно писать отказ. И те люди, ну, на чьи адресы приходили отказы, ну, затем высылали каким-то способом те отказы, ну, как я бачила, так, что пишут люди. Але мы решили изменить формат. Зараз я нахожусь за межами Республики Беларусь уже больше, чем год, так, и мы решили активизоваться нашей, ну, белорусской диаспоры, как там называть, диаспоры, люди, белорусы, которые выехали по политических мотивах, да, из Республики Беларусь, вот, там будем так называть диаспора. Мы пишем листы тут, на и листы эти, до речи, добро доходят. И вы решили навод теперь писать больше листы не столько политвязням, а их близким. И в том выпадку эти, ну, наши послания скорее дойдут, ну, вероятнее, что они дойдут, они доходят, мы ведаем, была зворотная совесть. Назвать прозвище я не имею права, бо мы, ну, домовились, что я не говорю, кто это.
А адкуль вы ведаеце, што гэтыя лісты ў Беларусі даходзяць, да прыкладу?
Была адваротная сувязь праз, ну, трэціх лісак, кажуць. Так, казалі, што так, дзякавалі нам, што добра атрымалі, класна. То есть і нашы там прывітанні вязням сваім блізкім, яны ну, гэты радзіна перадасць.
У чым адрозніваецца напісанне лістоў да палітвязняў і да іх сем'яў, вось перадавання такіх прывітанняў?
Ну, ну, калі мы пісалі лісты сем'ям, мы ведалі склад сям'і, то есть хто там дзеці, якія ёсць, так далей. То есть мы ведалі, куды мы пішам, каму мы пішам, так, і ўжо звярталіся да тых, хто, ну, знаходзіцца не ў зніцы, ну і так, ну, таксама падтрымка, тут можна больш чагосьці напісаць, разумееце? Тут можна больш чагосьці напісаць, тут не будзе цэнзуры. Вось. Ну, і з просьбай там перадаць штосьці канкрэтна, ці проста прывітанне, што мы памятаем пра таго чалавека. Вось. Ну, при спотканні чи яким там другим способом, ну, передають. Я лічу, що це так само вельми велика підтримка, не треба забувати сім'ї. Ось, бо вельми, вельми, вельми тяжко людям, особливо тим, ну, молодим жінчинам, більш за все, у яких ось малі діти, чи там шмат дітей, виходять з такої, ну, такої тяжкої ситуації, і не завжди навіть матеріальної, а навіть психологічної, тому що часто буває, що і відворочується, і знайомий від їх, ну, таке то так само може бути. Чи бояться з ними контактувати, знайомий, ну, як на себе там не навлеч гнев, так будемо говорити. Ну, розне, але ми мотивовані на те, щоб позитивно, ну, то есть падтрымліваць адносіны, зносіны з палітвязнямі заўсёды толькі ў пазітыўным ключы. Мы не пішам нічога такога дрэннага, нічога такога, ну, не ведаю, там балючага ці чаго яшчэ смутнага. Заўсёды толькі на пазітывы, мы ведаем, як ім там цяжка. Вельмі, дарэчы, вельмі шмат ужо палітвязняў, якія з турмы выйшлі, адседзелі свой срок, ну, свой тэрмін, некаторыя там змаглі там, калі тамашняя хімія там уцяклі. Вось Беларусі змаглі. Ви, хаця вось яны кажуць, што калі атрымовалі лісты ад беларусаў, беларусак, было это настолькі это свята. Гэта просто цуд, і яны чакалі гэтай хвіліны, калі ж там прыносяць гэтыя лісты. Асабліва калі лісты мелі які там водар, пах, там, о, гэта ўвогуле было штосьці такое звышнатуральнае. Таму я заклікаю ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, ці беларусы, якія ўжо з'ехалі, тым больш за мяжы, за мяжу, падтрымліваць любымі спосабамі. Можаце лісты, можаце, ну, калі ў Беларусі, можа, якія грашовыя пераводы, так, можна, можа, якія бандэролькі, ўсё, што можаце, рабіце, хоць крышачку, хоць кропельку, хоць трохі. Але я ведаю, калі я пісала лісты, у мяне, я зразумела, што мой дзень прайшоў не зря.
На вашу думку, якія самыя эфектыўныя спосабы падтрымкі палітвязняў ці іх сем'яў менавіта з-за мяжы?
З-за мяжы, так, я ж кажу, што можна пісаць лісты. Вось, можна, ну, каго, не ведаю, каго, ёсць людзі, у каторых ёсць беларускія карткі, напрыклад, якія дзейнічаюць на тэрыторыі, ну, замежных краін, і можна... Ну, але это треба такі адресно ведаць, кому адсылаць там грошову падтрымку сем'ям, якісь. Може, ну не ведаю, ну хоча б можна онлайн там розне письмо в клеточку, там і так далі, это ж можна онлайн відправляти віншаванні, там якісь посланні до політв'язнів, так, от такі поштовочки в електронній формі. Є ще такий проєкт, всі добре ведають, письма солідарності. Там шмат, ну, подписчиков так само, сем'ї полізневолених так само там, ну, ёсць у гэтым праекце. Можна там які дні нараджэння, можна на просто туды пісаць, віншаваць і перададуць, абавязкова перададуць гэта віншаванне, каб людзі разумелі, што яны не адзінокі, што яны не адны, і вельмі, вельмі шмат салідарных з ім.
Па-за межамі.
Ось такія гісторыі ліставання з палітвязнямі з-за мяжы. Пішыце і вы ім. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустраімся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя.
All human rights for all. Высокі рапорт жмагаўстайсіс весьянс.
Права чалавека для ўсіх.
Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.